Tämän oppitunnin aiheena on Lutherin tapa käyttää Raamattua hartauselämässään. Luther oli oppinut munkkina, että kaiken Raamatun käytön lähtökohtana tulisi olla sydämestä kumpuava rakkaus Jumalaa kohtaan. Kuitenkin hän huomasi, että mitä enemmän hän vietti aikaa Raamatun parissa, sitä enemmän hän vihasi Jumalaa. Raamattu vaati rakkautta Jumalaan, mutta Luther ei nähnyt sen tarjoavan mitään keinoja käskyn täyttämiseen. Se vain vaati helvettiin joutumisen uhalla. Roomalaiskirjan äärellä hänelle vihdoin kirkastui, että Jumalan vanhurskaus on lahja, joka saadaan uskon kautta omaksi. Rakkaus Jumalaan on tämän lahjan seurausta. Löytö vaikutti radikaalilla tavalla siihen tapaan, jolla Luther näki Raamatun. Se laittoi hänen näkemyksensä Jumalan sanasta ja hartauselämästä täysin uusiksi. Lutherin kantaa ihmisen ja sanan suhteesta leimaa ihmisen passiivisuus suhteessa eläväksi tekevään Jumalan sanaan. Tämä selittyy uskonpuhdistuksen keskeisellä löydöllä. Painotus kristinuskossa on, että Jumala toimii ja ihminen uskolla ottaa vastaan Jumalan antamat lahjat. Näin on myös hartauselämässä. Kun Luther luki Raamattua, keskeisellä sijalla oli se, että hän antoi mielensä levätä Raamatun sanoilla ja Pyhän Hengen tehdä työtä niiden kautta. Luther havainnoistaa ihmisen mielen ja sanan vaikuttavuuden suhdetta toisiinsa kuvaamalla ensin tyyntä vettä, jonka auringon paiste saa lämpiämään. Tyynestä vedestä auringon valo loistaa myös kirkkaasti muualle. Toisena esimerkkinä on kuva vedestä, virtaavasta vedestä, joka ei liikkeensä takia lämpene eikä heijasta samalla tavoin auringon valoa kuin tyynivesi. Ihminen, joka yrittää oman järkensä ja voimiensa varassa tavoittaa Jumalan, ei onnistu siinä. Suunta ihmisen ja Jumalan välillä on ylhäältä alas. Jumala tulee meidän luoksemme, jotta tuntisemme hänet, ei toisinpäin. Hartauselämä on tärkeää, koska kun lepäämme Raamatun äärellä, Pyhä Henki painaa sen sisällön ihmisen sydämeen. Valistuksesta lähtien Raamatun käytön merkitys on kaventunut yleisesti sen järjelliseen käsittämiseen. Raamattu nähdään vain inhimillisenä kirjana, joka ei ole tekemistä Jumalan kanssa. Jo ennen valistusta samanlainen taipumus oli reformoidussa kristillisyydessä, joka vielä tänäkin päivänä erottaa Pyhän Hengen ja Raamatun sanan jyrkästi toisistaan. Näin usko siihen, että henki vaikuttaa sanan kautta, menettää sille kuuluvan paikkansa. Valistuksen seurauksena syntyi laajasti taipumus ajatella sielläkin, missä sanaa pidettiin arvossa, että ihmisen aktiivisuus sanan tutkimisessa on keskeistä. Raamatun on tarkoitus antaa tietoa ja ihmisen on luettava sitä ahkerasti, jotta hän tietäisi sen kertomista asioista mahdollisimman paljon. Reformoidussa kontekstissa sanan tunteminen on itseisarvoista, koska sen nähdään tuottavan Jumalalle kunniaa. Tämä on monessa mielessä päinvastaista sillä, miten Luther suhtautui sanaan. Raamattu on hengen väline, ja me olemme maata, jota henki muovaa sanansa kautta. Jumala on läsnä sanassaan, ja syventää sen kautta suhdettamme häneen. Usko on enemmän kuin vain totena pitämistä. Jos se olisi vain oikeaa tietoa, riittäisi, että kerran kuulisimme, että Jeesus on kuollut edestämme, ja tarpeen tullen kertaisimme tuon totuuden muistimme virkistämiseksi. Kristuksen uhriin luottamisen näkökulma olisi poissa. Ja siksi on niin tärkeää, että ymmärrämme kristillisen uskon olevan sen varassa ja syvenevän sen tähden, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki on sanassaan vaikuttamassa. Hän on aktiivinen ja tekee työtä. Ihminen on vastaanottajan paikalla. Ja näin Raamattu koskettaa ihmistä hyvin kokonaisvaltaisesti. Hyvän yhteenvedon edellä sanotusta löytyy Lutherin esipuheesta Uuteen testamenttiin. Hänen, eli Kristuksen, tekojensa ja elämänsä tunteminen ei ole vielä evankeliumin oikeaa tuntemista, sillä silloin ei vielä tiedetä, että hän on voittanut synnin, kuoleman ja kadotuksen. Samoin et sinä myöskään tunne silloin vielä oikeaa evankeliumia, kun sinä tunnet nämä käskyt ja opetukset, vaan vasta silloin, kun kuuluu se ääni, joka sanoo, sinun omasi on Kristuksen elämä, opetukset, vaikutukset, kuolema, ylösnouseminen ja kaikki, mitä hän on, mitä hänellä on, mitä hän tekee ja voi. Keskiajalla sanan tutkimiseen viitattiin 4 vaihetta. Lukeminen, mietiskely, rukoileminen ja kontemplaatio, eli mystinen kokemus Jumalan yhteydestä. Luther hyödynsi tätä jaottelua hartauselämässään, mutta muokkasi sitä korvaamalla tämän kontemplaation ahdistuksella. Ja hän muutenkin muutti hieman eri vaiheiden järjestystä. Luther näki tällä mallilla olevan raamatullinen taustansa psalmissa 119. Luen seuraavaksi Lutherilta itseltään, mitä hän sanoo näistä vaiheista. Ensinnäkin sinun tulee tietää pyhän raamatun olevan sellaisen kirjan, joka tekee kaikkien muiden kirjojen viisauden hulkutukseksi, koska mikään muu kuin tämä ei opeta iankaikkisesta elämästä. Siksi sinun tulee heti olla epätoivoinen viisaudestasi ja ymmärryksestäsi, sillä niiden avulla et sitä saavuta, vaan tällä röyhkeydelläsi syöksit itsesi ja toiset taivaasta, helvetin kuiluihin. Vaan polvistu kammiossasi ja rukoile Jumalalta nöyrästi ja vakavasti, että hän antaisi sinulle rakkaan poikansa ansiosta pyhän henkensä sinua valaisemaan, johdattamaan ja ymmärrystä antamaan. Tässä on siis hartauden ensimmäinen askel, rukous. On mielenkiintoista huomata, että vaikka Luther piti raamattua selkeänä, hän ymmärsi, että se on luonnolliselle ihmiselle hullutusta. Vanhan ihmisemme takia on tarpeen rukoilla pyhän hengen apua raamatun mietiskelyyn. Luther jatkaa samassa hengessä seuraavaan kohtaan. Toiseksi sinun tulee mietiskellä. Se on. Ei vain sydämessäsi, vaan myöskin ulkonaisesti tulee sinun suullista puhetta ja kirjoitettua sanaa harjoittaa. Uutterasti teidän havaintoja ja pohtien, mitä pyhä henki sillä tarkoittaa. Ja varo kyllästymästä ja ajattelemasta, että riittää, kun olet sen kerran tai kahdesti lukenut, kuullut tai sanonut, ja että ymmärrät sen kaiken pohjiaan myöten. Sillä näin ei milloinkaan synny merkittävää jumaluusoppinutta, vaan he ovat kuin liian varhaiset hedelmät, jotka putoavat jo ennen kuin ovat edes puolikypsiä. Tämä on valtavan tärkeä opetus. Kuinka usein me luemmekaan raamattua ja luulemme jo tietävämme, mitä se sanoo. menetämme hirveän paljon, kun emme ole avoimia sillä, että Jumala puhuisi meille sanansa kautta, jopa niiden jakeiden kautta, jotka ovat erityisen tuttuja meille. Luther kehottaa myös sanan suulliseen lausumiseen, koska silloin olemme kokonaisvaltaisemmin mukana sen tutkimisessa. Meidän mielemme ei ainoastaan ota vastaan sitä, mitä sana sanoo, vaan toistamme sen suullamme ja kuulemme sen korvillamme. Lopuksi Luther vielä lisää. Kolmantena on tentaatio, kiusausahdistus. Se on koetin kivi, joka ei ainoastaan opeta sinua tietämään ja ymmärtämään, vaan myös kokemaan, kuinka oikea, kuinka tosi, kuinka makea, kuinka suloinen, kuinka lohdullinen Jumalan sana on. Viisaus yli kaiken viisauden. Ahdistukset muovaavat ihmistä niin, että hän on otollista maata pyhälle hengelle ja hänen kylvätyölle. Ne vievät kristityiltä uskon itseensä ja vievät hakemaan apua Jumalalta. Näistä kolmesta mainitsemastani vaiheesta muodostuu ikään kuin kehä. Raamatun lukeminen vetää paholaista puoleensa, koska paholainen haluaa tuhota kristillisen uskon. Paholainen yhteistyössä vihan ja maailman kanssa synnyttää ahdistuksia, ja ne ahdistavat meidät rukoilemaan ja hakemaan apua Jumalalta hänen sanastaan. Tämän takia Luther sanoikin paholaista kaikkein parhaaksi teologian opettajaksi. Ahdistukset estävät sen, että teologiasta tulisi vain kuollutta pään tietoa. Olen nyt esittänyt Lutherin hartauselämän kulmakivet. Eli sen, että sana on elävä ja henki toimii sen kautta meissä, sekä Lutherin hartauselämän perusrakenteen. Seuraavaksi esitän jotain käytännön neuvoja hartauselämään, jotka Luther antoi eräälle ystävälle. Kun Lutherin parturi kaipasi neuvoja, kuinka tulee rukoilla, Luther vastasi hänelle kirjoittamalla kirjasen, miten on rukoiltava parturimestari Peterille. Luther aloittaa neuvomisen antamalla ohjeita, missä tilanteessa ja milloin tulee rukoilla. Milloin tunnen, että vieraat asiat tai ajatukset ovat saaneet minut kylmäksi ja haluttomaksi rukoilemaan, kuten esimerkiksi silloin, kun liha ja perkele koko ajan torjuvat ja estävät rukouksen. Silloin otan psalttarini, sulkeudun huoneeseeni tai päivässä ja ajankohdasta riippuen, menen kirkkoon ja seurakunnan keskuuteen ja ryhdyn lausumaan itsekseni 10 käskyä, uskon tunnustusta ja mikäli ehdin, jotakin Kristuksen, Paavalin ja psalttarin lauseita, aivan kuten lapset. Samassa yhteydessä Luther myös kehottaa rukoilemaan aamuisin ja iltaisin. Rukousta ei tule koskaan lykätä, koska se helposti jää kokonaan pois, jos ajattelee, että siihen ryhtyy vasta hetken päästä. Tavat voivat suojella hartauselämää, koska liha on laiska. Rukoukseen on hyvä varata oma rauhallinen aikansa ja paikkansa, koska muuten rukous häiriintyy helposti, eikä mieli irtaannu arjen huolista. Luther päättää varsinaisen hartauteen johdattelevan opetuksen antamalla esimerkin siitä, millainen rukous voi johdattaa meidät hartauden viettoon. Kun sitten tuollaisten rukousten lausuminen on saanut sydämesi lämpenemään ja heräämään, niin polvistu tai seiso kädet ristissä ja silmät suunnattuna kohti taivasta ja sano tai ajattele niin lyhyesti kuin osaat. Oi taivaallinen Isä, rakas Jumala, minä olen arvoton syntisparka, enkä ansaitse sitä, että saan kohottaa silmäni tai käteni sinun puoleesi ja rukoilla. Mutta koska olet käskenyt meitä kaikkia rukoilemaan, ja vieläpä luvannut, että rukouksemme kuullaan, ja lisäksi itse opettanut meille rakkaan poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen välityksellä, rukouksen sanat ja muodon, niin tule nyt käskysi vuoksi, ollakseni kuulijainen, ja luottaen armoiseen lupaukseesi, ja rukoilen Herrani Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikkien pyhien kristittyjesi kanssa maan päällä, niin kuin hän on minua opettanut, Isä meidän, joka olet taivaassa, ja niin edelleen. Tämän jälkeen Luther käy Isä meidän rukouksen läpi pyyntö kerrallaan ja antaa jokaisen pyyntöön mallirukouksen. Sitten seuraa 10 käskyä ja esimerkki rukoukset niihin. Käskyä hän tutkii 4 näkökulman kautta. Mitä käsky vaatii, mitä se lahjoittaa, miten olen rikkonut tuon käskyn, ja rukous Jumalan puoleen, että tämä armossaan auttaisi noudattamaan käskyä paremmin. Samansuuntaisten kysymysten kautta hän käsittelee myös uskon tunnustusta. Uskon tunnustukseenkin on esimerkki rukoukset tuossa kirjasessa. Lutherin oppaasta Peterille käy ilmi, mitä tarkoitti se, kun hän sanoi jäävänsä katekismuksen oppilaaksi. Lutherin koko hartauselämä perustui katekismuksen pääosien varaan. Hänen rukouselämänsä nousi siitä, että hän tutki aina uudestaan ja uudestaan hänelle tuttuja Raamatun kohtia ja antoi niiden tehdä työtä itsessään. Ne kirkastivat hänelle hänen syntinsä. Ne näyttivät, mitä Jumala on lahjoittanut armossaan, ja ne antoivat aiheet rukouksille. Jos joku kaipaa apua rukouselämäänsä, katekismus on loistava lähtökohta. Katekismukseen nojautuva rukoileminen on kuitenkaan mikä ehdoton ja ainoa tapa rukoilla, vaan vain yksi suositeltava tapa muiden joukossa. Katekismuksen sisällöstä riitti kuitenkin rukoiltavaa Lutherille, ja sen mietiskeleminen on myös taatusti hyödyllistä meille. Ja tässä on hetki aikaa, niin tämä kirja, josta puhuin äsken, eli tämä on se Bartumerimestari Peterille ohjeita rukoilemiseen. Ajattelin, että voisin lukea täältä tämän 3. käskyyn liittyvän osion. Siitä te näette, mitä Luther käyttää näitä 4 käskyä hyväkseen. Käydessä läpi nyt 1 käskyn tässä. 3. käsky. Muista pyhittää lepopäivä. Tästä opin ensinnäkin, että lepopäivää ei ole asetettu joutilaana olemista eikä lihan nautintoja varten, vaan että meidän on se pyhitettävä. Mutta meidän työmme ja tekemisemme eivät sitä pyhitä, sillä meidän työmme eivät ole pyhiä, vaan sen tekee Jumalan sana, sillä vain se on täysin puhdas ja pyhä, ja pyhittää kaiken, mikä sen kanssa joutuu kosketuksiin. Olipa sitten kysymyksessä aika, paikka, henkilö, työ, lepo tai muu sellainen. Ja Jumalan sana tekee meidän työmmekin pyhiksi, sanoohan pyhä Paavalikin ensimmäisessä kirjassaan Timoteukselle, että kaikki, minkä Jumala on luonut, pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Tästä huomaan, että minun on lepopäivänä kaikkein ensiksi kuultava Jumalan sanaa, muistettava sen jälkeen samalla sanalla kiittää ja ylistää Jumalaa kaikista hänen hyvistä teoistaan ja rukoilla omasta ja koko maailman puolesta. Ken näin tekee lepopäivänä, hän todella pyhittää lepopäivän. Ken niin ei tee, hän menettelee pahemmin kuin ne, jotka tekevät lepopäivänä työtä. Toiseksi kiitän tämän käskyn yhteydessä Jumalaa hänen suuresta, ihanasta laupeuden työstään ja armostaan. Kun hän on antanut meille sanansa ja saarnansa ja käskenyt meidän harrastaa niitä erityisesti lepopäivänä, jota aaretta ei yksikään ihmissydän voi kyyviksi muistaa. Hänen sanansa on näet ainoa valo tämän elämän pimeydessä ja elämän, lohdutuksen ja kaiken autuuden sana. Ja missä tuota rakasta ja parantavaa sanaa ei ole, siellä on pelkkää kauheaa ja hirmuista pimeyttä, erhettä, hurmahenkisyyttä, kuolemaa, kaikkea onnettomuutta ja perkeleen omaa hirmuvaltaa, niin kuin joka päivä omin silmin näemme. Kolmanneksi myönnän ja tunnustan suuren syntini ja häpeällisen kiittämättömyyteni, kun olen koko elinaikani viettänyt lepopäivät niin herjaavalla tavalla, halveksinut hänen kallista ja arvokasta sanansa surkealla tavalla, ja ollut laiska, haluton ja kyykästynyt sitä kuulemaan, puhumattakaan, että olisin sitä koskaan sydämestäni kaivannut tai siitä koskaan kiittänyt. Olen siis antanut rakkaan Jumalani turhaa minua saaranta, saanut tuon jalon aarteen joutua hukkaan ja jopa polkenut sen jalkoihini, minkä kaiken hän jumalallisessa hyvyydessään on minun taholtani suvainnut, eikä ole sen vuoksi lakannut yhä edelleen saarnaamasta minulle ja kutsumasta sieluani autuuteen kaikilla isällisellä ja jumalallisella rakkaudella ja uskollisuudella. Sitä nyt kadun ja pyydän armoa ja anteeksi antoa. Neljänneksi rukoilen omasta ja koko maailman puolesta, että rakas Isä pysyttäisi meidät pyhässä sanassaan, eikä ottaisi sitä meiltä pois syntiemme, kiittämättömyytemme ja laiskuutemme vuoksi. Ja rukoilen, että hän varjelisi meiltä hurmahengiltä ja vääriltä opettajilta, ja lähettäisi meille sen sijaan uskollisia ja oikeita työntekijöitä hänen sadon korjuutaan varten, siis uskollisia hurskaita pappeja ja saarnaajia. Jumala suokoo meille myös sen armon, että ymmärrämme nöyrinä kuunnella näiden sanoja hänen omina sanoinaan. Otamme ne vastaan ja kunnioitamme niitä, ja että sydämestämme häntä niistä kiittäisimme ja ylistäisimme. Näin hän kävi kolmannen käskyn läpi.